Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan. Japonska je preživela enega najhujših potresov. Sledil je cunami, zdaj pa se najbolj boji posledic jedrske nesreče v Fukušimi. Danes bomo v okoljskih novicah slišali najprej nekaj podrobnosti o tem, kaj se dogaja, potem pa dodali še okoljski vidik pridobivanja jedrske energije. Razmere v nuklearki Fukušima ostajajo nepredvidljive. Včeraj so visoko radioaktivno vodo odkrili v zunanjih jaških, ki so povezani s turbinskimi sobami in so od morja oddaljeni nekaj več kot 50 metrov. Onesnaženo vodo pa si prizadevajo izčrpati tudi sami, saj predstavlja oviro za začetek hlajenja reaktorja. Direktor uprave za jedrsko varnost dr. Andrej Stritar.
Tisto, kar jo sami črpajo, tisto zagotovo črpajo v kakšne rezervarje, kjer jo bojo pol ustrezno obdelali. Po vsej verjetnosti pa kakšna določena količina te vode tudi uhaja v okolje, najverjetneje pri njih kar v morje. Ne? Tako da, čeprav je to, če tako le gledamo oddaleč, ne, je še najmanj slaba možnost, še najmanj slaba opcija, ker bolje, da gre v morje, kot pa da gre kam drgam v okolje, kjer so ljudje.
Japonska vladna agencija za jedrsko varnost je včeraj opozorila na nepravočasno obveščanje javnosti in na dodatne nepravilnosti v meritvah sevanja. Ponekod so predstavniki upravitelja nuklearke Fukushima namerjene vrednosti pomešali ali napačno izračunali in tako spodbudili nov val ogorčenja glede nastalih razmer. Tudi sicer je v medijih glede številk, količine sevanja in enote zmešnjava. Kakšna enota je torej milisievert, kaj meri in kako je z vplivom na zdravje? Dr. Andrej Stritar.
Težko je enostavno povedati, kaj je res zdravje škodljivo ali kaj pa ne, odvisno od tega, kjer del telesa je obsevan, odvisno na kakšen del telesa je obsevan. Ampak recimo, ne vem, če rečem, da take doze, smrtne doze ali take, kjer se res poveča verjetnost, da boš takoj umrl, so tam nekaj sivertov, ne vem, 4 do 5 ali tam nekje sivertov, to je tisočev milisivertov, torej 4 do 5 siverte, ker tukaj v Fukušimi še niso tam tako daleč.
To znači 4 do 5 tisoč milisivertov.
Tako, ja, in to pomeni, da bi na tam, kjer je zdaj hitrost doze 1000 milisivertov na uro, pomeni, da bi nekdo mogel tam biti 4 do 5 ur.
Japonci veljajo za izredno skrbne in natančne, a v zvezi z nejasnostmi in napakami doživlja predvsem upravitelj nuklearke v zadnjih dneh vedno večje kritike.
Težko je soditi oddaleč. Lahko pa rečem, da je tudi nas začudil, začudil razmeroma počasen odziv prve dni. Mi smo prve dni ocenjevali, glede na to, da takoj po potresu ni bilo informacij o kakšnih hudih ali takojšnjih poškodbah tistih naprav, da bo sposobni zelo hitro vzpostaviti vse tisto, kar je potrebno za hlajenje. Vendar so oni očitno rabili en teden, da so začeli s tistim akcijam, ki v principu bi jih lahko hitrej naredili. Zdaj, do neke mere si to lahko razlagamo z razlikami v kulturi ljudi oziroma v tem v bistvu v pogledu na svet. Kot razumemo, so Japonci zelo dobri izvrševalci, oni znajo zelo dobro delati po navodilih. Ko pa enkrat navodil zmanjka, pa raj počakajo, da jim nekdo od predpostavljenih pove, kaj in kako. In možno, da je zaradi tega prihajalo do poznih odločitev, prepočasnih odločitev in so zato zadeve končale slabše, kot bi lahko.
Pred dnevi smo slišali, da naj bi se oblak radioaktivnega sevanja pomaknil tudi nad Evropo, a da naj ne bi imel kakršnega koli vpliva na zdravje ljudi. Andrej Stritar.
V bistvu tega oblaka sploh ni, sem pa kaj, kakšen atom pride, to so te zračne mase, ki so bili pred 14 dnevi nad Japonskem, se zdaj menim, da so se v teh 14 dni traja, da pride okrog sveta. Te zračne mase so zdaj nekako tudi nad Evropo, ampak v bistvu se ne da nič zaznati. Imamo podatke od nekih zelo občutljivih inštrumentov, ki jih imajo postavljene na Islandiji, pa nekje na Švedskem in to so izjemno majhne koncentracije, to govorimo o nekaj atomih na milijon kubičnih metrov. To je daleč pod kakršnimi kolimi škodljivimi koncentracijami in daleč pod vsemi drugimi naravnimi viri, ki smo jih itak izpostavljeni pri nas.
Nesreča v Fukušimi bo z vsemi posledicami vplivala tudi na izrabo jedrske energije v prihodnosti. Spet so postale vse glasnejše skupine, ki uporabi ostro nasprotujejo.
Vsaka taka katastrofa, vsak tak velik dogodek seveda, da sproži družbene razprave, za razmisleke in seveda zagotovo bo zdaj kar nekaj časa trajal, oziroma bo to pospešil te razprave, eni so za, eni so proti in je pol na celotni družbi, da se odloči, kaj bo, da pretehta pluse in minuse vsake tehnologije, ki jo uporablja in pa se potem odloči za tisto, kar se ji bo zdelo optimalno, tako da to je vse odprto.
Evropski komisar za energijo Günther Oettinger je priznal, da gre pri jedrskih elektrarnah za temo, ki močno deli evropske države. Malo je temo, katerih bi evropske vlade imele bolj različna mnenja kot o jedrski energiji, pravi. 14 držav ima jedrske elektrarne, 13 pa ne, a prav vsi se strinjajo o tem, da mora biti varnost jedrskih elektrarn na najvišji ravni. Zato nadaljuje moramo znova oceniti tveganja dogodkov, kot sta potres in cunami. Pregledati je treba zanesljivost pomožnih hladilnih sistemov in hkrati zagotoviti, da ti sistemi ne bi ostali brez energije. Voditelji držav članic Evropske unije so sicer prejšnji teden na zasedanju podprli izvedbo celovitih in preglednih preizkusov varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji, imenovanih stresni testi. Dr. Andrej Stritar.
Glede na zelo močno politično zahtevo, da je treba nekaj narediti, sem pa zdaj tudi jaz postal vpleten v to, ne, in smo že minuli teden na srečanju evropskih regulatorjev, ki je bilo slučajno redno srečanje ravno minuli teden, smo v bistvu že začeli s pripravo teh stresnih testov. Tako da smo osnovni okvir že postavili in se bo to zdaj v naslednjem mesecu dveh se bo to še dodelali in maja verjetno bomo imeli neko metodologijo izdelano. V bistvu bo pa to neka taka preverka ali preverjanje, kako so upoštevane vsi možne nevarnosti objektov, kakšni ukrepi so proti temu sprejeti, kaj se lahko izboljša. Tako ena taka hitra test vsega, kar je narejen in hitro ugotavljanje, kaj bi bilo pa še za narediti.
Okoljevarstvene skupine pa so zaskrbljene, saj po njihovem prepričanju sprejeti ukrepi Evropske unije ne bodo dovolj, da bi v prihodnje preprečili katastrofe. Evropa mora sprevideti, da je približno polovica njenih reaktorjev razlog za skrb, saj ni le močan potres, edini možen vzrok za krizo povezano s klajenjem reaktorja, je povedal svetovalec Greenpeace za jedrsko politiko Jan Haverkamp. Tudi v Greenpeace Slovenija so prepričani, da jedrska energija ne sme in ne more imeti prihodnosti. Kakšni so njihovi argumenti? Dejan Savič, Greenpeace Slovenija.
V preteklosti je bilo 800 primerov manjših nesreč, ki pa niso bile zanimive za javnost, ki so bile hitro skrite. Poleg tega ustvarja jedrska energija veliko količino radioaktivnih jedrskih odpadkov. Nikjer na svetu še ne vejo, kam s temi odpadki. V Krškem bomo z njimi počakali kar do še 50 let po zaprtju elektrarne, na to pa se bo s tem problemom ukvarjali naši otroci in naši vnuki. Jedrska energija tudi ustvarja onesnaževanje v samem kopanju rude urana, to je ponavadi v revnejših delih sveta in tam se ogroža zdravje prebivalstva. Tisto, kar pa je leta 2011 nekako še najpomembneje oziroma najbolj v spredju, je pa to, da milijarde, ki se vložijo v jedrsko energijo, so milijarde, ki jih na drugi strani ni za čiste in varne vire energije, ki so letos že dovolj razviti.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik. Hvala za pozornost.